Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Toshkentdamiz, O'zbekiston poytaxtining yuragida uzoq kutilgan suhbat arafasidamiz. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo institut rahbari Vladimir Umarov bilan yuzma-yuz o'tiribmiz. Katta rahmat. Vaqt topganingiz uchun, bu muloqot uchun uzoq kutdik. Juda band arbobsiz va karyerangizdagi yana bir katta pallani davrini boshlash arafasidasiz. Vatandan uzoqda Shanxay hamkorlik tashkilotining yangi bosh kotibi bilan o'tiribmiz hozir. Hozir aytdingiz, 1-yanvardan boshlaysiz bu faoliyatingizni.
To'g'ri.
Qanday qilib o'zbek diplomati, O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri, O'zbekistonning birinchi davlatlardagi sobiq elchisi Shanxay hamkorlik tashkilotidek katta bir organning rahbariga aylanyapti. Qanday yuz berdi bu?
Birinchidan, assalomu alaykum hamma teletomoshabinlarga. Bugungi davra suhbatimizni ko'rib turgan hamma kuzatuvchilarga. Men ana tashqi ishlar vazirligiga 95 yil ishga kirgan bo'lsam, vazir muavini bo'lib. O'sha 25 yil arafasida men Yevropa davlatlari bilan aloqalarni o'rnatishga shu vazirlik doirasida, keyin Germaniya va Belgiyada elchi bo'lib ishlaganimda albatta Yevropa davlatlari bilan hamkorlikni rivojlantirishga asosiy harakatim bo'lgan. Ham NATO missiyasi boshlig'i, ham Yevropa ittifoqi missiyasi boshlig'i bo'lganman. Endi O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga 2001-yil qo'shilgan. O'zi tashkilot bu 5ta davlat beshtalik bo'lgan. Bu 1996-yillarda tashkil etilgan. Keyin Shanxayda sammitda 2001-yilda O'zbekiston sobiq birinchi prezidenti Islom Karimov qatnashganlardan keyin bu 6-talik Shanxay tashkiloti deb nom oldi. Hamkorlik tashkiloti. O'zbekiston shu davrda, ya'ni 17 yil davrida 3 marta bu tashkilotga rahbarlik qilgan. 2004-yilda, 2010-yilda va 2016-yilda. Shu 3ta rahbarlik davrida ikkinchi rahbarlikda men vazir lavozimida bo'lganman va shu 2006-2011-yilgacha men vazir, tashqi ishlar vaziri lavozimida bo'lganman. Men shu davrda 4 marta sammitlar o'tgan. Shanxay hamkorligi tashkiloti vazirlari uchrashuv bo'lgan. Ko'p tadbirlarda men qatnashganman, ham sammitlarda, ham Toshkentda bo'lgan sammitni ham tashkil etishda shaxsan o'zim qatnashganman. O'sha uchun Shanxay hamkorlik tashkiloti men uchun bir qandaydir bir yangilik emas, bu tashkilotni
tanishsiz.
Yo'q, men juda yaqin tanishman.
Ko'p parda ortidagi vaziyat bilan albatta.
Hammasi bilan ham tanishmiz albatta. Albatta bu Shanxay hamkorlik tashkiloti bugun katta mavqega ega va qisqa bir davr ichida ko'zga ko'ringan xalqaro tashkilotlar doirasidan o'zini o'rniga ega bo'lgan. Va bu esa albatta birinchidan ikkita katta davlatlar, bu Rossiya, Xitoy bo'lsa va 4ta Markaziy Osiyo davlatlari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan bo'lsa, endi kelaki shu yil iyun oyida Sindao shahrida bo'lgan sammitda Pokiston bilan Indiya bu tashkilotga qo'shildi. Bu ikkita davlat qo'shilgandan keyin Shanxay hamkorlik tashkiloti aholisi 3 milliardga teng bo'ldi. Bu dunyo butun jahon aholisining qarib yarmisi. Yalpi mahsuloti bu shu davlatlar yalpi mahsuloti iqtisodi bugungi kunda 20%dan ko'p va yaqin kelajakda 2030-yillarga borib bu 40%ga ham borishi mumkin.
Endi boshida bu tashkilot iqtisodiy hamkorlikni targ'ib etuvchi organ sifatida vujudga kelgan. Keyinchalik ko'rdik, biz e'tibor ko'proq xavfsizlikka berildi. Bugungi maqsadi nima bu tashkilotning?
Bu albatta to'g'ri. 2004-yilda Toshkentda bo'lgan o'sha sammitda prezidentlar qatnashgani bilan bir o'sha ularni ishtirokida Toshkentda mintaqaviy antiterroristik tuzilma tuzildi. Shu Shanxay hamkorlik tashkilotining bu tuzilma ana shu 13-14 yil davomida albatta ancha ijobiy natijalarga erishildi. Chunki o'sha davrda O'zbekiston birinchilar bo'lib Markaziy Osiyoda terroristik aktlarga duchor bo'ldi. Umuman olganda mintaqada vaziyat juda bir qandaydir xavotirli edi. Chunki Afg'onistonda toliblar Kobulni egallab olib, chegarada turgandi. O'sha paytda albatta ko'p xavf-xatarlar bor edi va bu tuzilma albatta ko'p ijobiy ishlarga erishdi. Birinchidan bu asosan shu xavfsizlik idoralari o'rtasida o'zaro ishonchni yaratishga katta ijobiy rol o'ynadi va birgalikda hamkorlik olib borib shu bir qandaydir natijalarga erishdi. Misol uchun shuni aytish mumkinki, 500 tadan ko'proq shu terroristik ekstremistik jinoyatlarni oldini olindi.
Ya'ni hamkorlikda.
Hamkorlikda. Undan tashqari 70-50 mingta portlovchi moddalar
musodara qilindi. Endi bilasiz, ko'pincha Shanxay hamkorlik tashkilotiga g'arbga qarshi parallel kuch sifatida ham qarashgan, ayniqsa Amerika, Yevropa ekspertlari va yana bir kuchli bir shakllangan qarash bu tashkilotga nisbatan bu huquqbuzar davlatlarning jamlanmasi. Ertaga siz bu lavozimda ish boshlasangiz albatta mana shunday tanqidlar bilan ham yuzlashasiz,
albatta. Bu juda shu g'arb diskursida o'sha g'arbdagi ekspertlarni agarda yozadigan tahlillarini o'qib shunday kuzatib borsangiz agar, bular G'arbga qarshi, NATOga qarshi degan
NATOga qarshi muqobil kuch sifatida
baho berilyapti. Lekin shu tashkilotga baho berishdan oldin uni asosiy hujjatlarini o'rganish kerak. Bu birinchidan xartiya, o'sha Shanxay xartiyasi, bu 2002 yilda qabul qilingan. Unda shu eng asosiy tamoyillar, qaysi tamoyillar asosida bu hamkorlik shu tashkilot doirasida tashkil etiladi belgilab qo'yilgan. Birinchisidan, bu tashkilot boshqa davlatlar yoki boshqa xalqaro tashkilotlarga qarshi emas. Birinchidan shunday tamoyilda ish olib boradi. Ikkinchidan, bu siyosiy harbiy blok ham emas. Bu ham eng asosi. Ikkinchidan, bu tashkilot doirasida hamkorlik o'zaro manfaatli va o'zaro tenglik asosida tashkil etiladi. Uchinchisidan, bir-birini ichki siyosatiga aralashmas asosida olib boriladi. Va eng asosi shuki, qanday qaror qabul qilinmasa, bu konsensus asosida qabul qilinadi. Yana 6 o'sha davlat tomonidan tuzilgan Shanxay hamkorlik tashkilotida 2 ta katta davlat, Xitoy va Rossiya va biz Markaziy Osiyo davlatlari albatta bu 2 ta davlatda kuchga ega emas. Na iqtisodiy, na siyosiy, na harbiy. Albatta o'sha konsensus asosida qaror qabul qilishi bu tashkilotning obro'sini oshirishga o'z hissasini qo'shdi va birinchidan o'sha g'arbda beriladigan baholarni unchalik chuqur o'rganmay baho berilganiga ko'rsatadi. Chunki bu tashkilotga hozir a'zo bo'laman degan davlatlar juda ko'payapti. Misol uchun Indiya bu huquq buzar davlatga kirmaydi.
Agar dunyodagi eng katta
demokratiya hisoblanadi. Lekin bu agarda e'tibor bersangiz, bu ko'pincha bu tashkilotga davlatlar, Osiyo davlatlari yoki Yevro-Osiyo davlatlari bunga sheriklik qilyapti va bu esa asos, bunda menimcha eng birinchi asos bu geografiya yaqinligi, birligi. Bu shunga asos. Albatta, bu tashkilot xavotirligi g'arbda oshadi. Biz bu masala bo'yicha o'zimizning g'arbdagi hamkorlarimiz bilan ham gaplashib olganmiz. Yaqinda bir oy oldin prezidentimiz Fransiyaga tashriflari doirasida ham Bryusselda ham Parijda biz davra suhbatlari o'tkazdik. Bu masala bo'yicha biz ochiq oydin gaplashib oldik, chunki hamma kim bilir, o'sha biz hamkorlarimiz bilardiki, men kelasi yil yangi yanvardan boshlab yangi lavozimda bo'ladi. Bo'laman. O'sha uchun bu albatta ularga katta qiziqish uyg'otadi.
Endi mana O'zbekiston tashqi siyosati jadallashdi, faollashdi o'tgan 1.5 yil ichida va oldingi prezidentdan ham eshitardik, Shanxay hamkorlik tashkiloti O'zbekiston uchun juda muhim degan gapni. Hozir ham shu gapni eshityapmiz. Lekin maqsadlar o'zgardimi? O'zbekiston nima istaydi bu blokdan?
Bu eng asosi albatta bu tashkilotga biz hamkorligimizni agar solishtirib ko'rsak, 2 yil oldin, ya'ni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev prezident bo'lishlaridan oldin va bugungi shu ichki va tashqi siyosatimiz doirasida Shanxay hamkorligi bilan hamkorligimiz, Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan hamkorligimiz ancha jadallashib bormoqda. Birinchidan biz o'sha 2005-yilda tashkil etilgan SHT Afg'oniston kontakt guruhiga a'zo emas edik. Bu guruh 2009-yilda o'z ishini to'xtatib qo'yganda 2017-yil Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan yana ishga kiritishdi va O'zbekiston o'tgan yili may oyida Moskvada bo'lgan bu uchrashuv, shu doira kontakt guruhi doirasida uchrashuvlarda qatnashdi va shu yilning may oyida Pekinda ham shu uchrashuvlarda qatnashdi. Bu biz uchun juda muhim. Nima uchun? Chunki Afg'oniston bizni chegara davlat. Bizga chegara davlat. Birinchidan, ikkinchidan prezidentimiz hurmatli Shavkat Miromonovich tomonlaridan Afg'onistonga faqat muammoga qaraganda qaramasligimiz kerak. Bu davlatga biz strategik imkoniyatlari bo'lgan davlat deb qaramishimiz kerak. Chunki Afg'oniston ham tarixiy, ham geografiy, ham madaniy bizga eng yaqin. Ya'ni shu Markaziy Osiyoning bo'linmas bo'lagi bo'lgan. Shu uchun hozirgi siyosatimizda Afg'onistonga nisbatan olib boriladigan siyosatimizga, ya'ni Afg'onistonga, Afg'onistonda tinchlikni ta'minlashda siyosiy diplomatik harakatlarni jadallashtirish. Ikkinchidan, iqtisodiy, ijtimoiy hayotini, Afg'onistondagi xalqini shu hayotini rivojlantirishga katta e'tibor berilyapti. Shanxay hamkorlik tashkiloti kontakt, o'sha Afg'oniston kontakt guruhida o'sha uchrashuvda qabul qilingan qarorlar ham shu masalaga yo'naltirilgan. Ya'ni biz hozir qaysidir uchrashuvlar bo'ladimi yoki tashabbuslar bo'ladimi shu Afg'onistonga tinchlik, osoyishtalik keltirishga, agar shu tashabbuslar yordam bersa, biz hammasiga qatnashamiz.
Mana hozir sizni deylab o'tirib, siyosiy tahlil haqida o'ylayapman. Siyosiy tahlil ham o'zgardi. Mana O'zbekiston poytaxtida yuribman. O'zbekiston dunyoga boshqacha ko'z bilan qarayapti bugun. Siz boshliq institut ham boshqacha ko'z bilan qarayapti. O'sha kuni bir kunlik anjumanda kuzatib o'tirdim. O'zbekiston va Janubiy Koreya aloqalari muhokama qilindi va agar shunga bir misol sifatida qaraydigan bo'lsak, yondashuv yangilangan. Qanday kechdi shu jarayon? Siz uzoq yillardan beri diplomatiya, diplomatik faol odamsiz, O'zbekiston diplomatiyasini belgilab kelgan insonlardan birisiz. Prezidentlarni qanday o'zgardi?
Endi albatta, men uchun ham bu lavozim yangi edi. Men shu 25 yil albatta tashqi ishlar vazirligida ham tahlil ishlari olib boriladi. Elchixonalarimiz tomonlarida ham bu shu elchilarning bir asosiy vazifasi ko'riladi. Lekin bu institut strategik va mintaqalararo instituti prezident, O'zbekiston prezidenti yonidagi institut. Shu prezidentimiz ushbu institutni ham ishini qayta ko'rib chiqish bo'yicha qarorlar qabul qilganda va eng asosiy tamoyil bu ochiqlik deb belgilab berganlar. Ya'ni institut ochiq bo'lishi kerak. Ya'ni bu institut shu O'zbekistonda hozir o'zgarishlarni ham tahlil qilib, ham ichki siyosatimiz bo'yicha, ham tashqi siyosatimiz bo'yicha bu islohotlarni ichki siyosatda jadallashtirish, muammolarni yechimini topish, tashqi siyosatda esa aloqalarimizni kuchaytirish va iqtisodiy investitsion siyosiy aloqalarimizni yanada kuchaytirish.
Bu institut hozir o'ziga O'zbekiston hukumatining aql markazi sifatida qaraydimi? Azaldan o'zi maqsad shu bo'lgan.
Yo, azaldan maqsad shu edi. Albatta bu institut oldinlar buncha ochiq, buncha bugungi kunda emas edi. Chunki siyosat bugun o'zgardi. Bugun ochiqlik hamma joyda. Prezident o'zlari bunga namuna ko'rsatyaptilar. Ana Facebook bo'ladimi, Twitter bo'ladimi, har joyda bu kishi shu nimada o'zlari harakatlari, o'zlari siyosatlari, odamlar bilan, oddiy odamlar bilan uchrashganlari hamma shu nimalar ko'rinib turadi. Ya'ni prezidentning har kunlik ishlari xalq ko'zida.
Endi mana siyosat o'zgardi deganda ko'p eshitamiz. Odamlar o'zgarmadi-ku deyishadi.
Yo'q, odamlar o'zgargan. Biz ana bizni institut 3 sentrdan tashkil etilgan. Birinchi sentrimiz ijtimoiy, iqtisodiy muammolar, masalalarni o'rganadi O'zbekistonning ichida, mintaqalarda. Borib ana hozir ham bizni bir guruh ekspertlarimiz Surxondaryo mintaqasiga borganlar, unda bir yilda 4-4 mintaqani borib bizga aholini so'rashtiruv olib boramiz. Nafaqat qog'ozlarni o'rganish, bu borib aholi bilan gaplash. Bundan tashqari biz ijtimoiy tarmoqlarni biz kuzatib boramiz har kuni. Va prezidentimizga bu to'g'risida aholi qanday baho beryapti, hozirgi olib borayotgan siyosatni qabul kundalikda agar ro'znomani ochsangiz agar kunda har bir ro'znomada bitta ikkita qarorlar chiqadi. Yana undan tashqari bu qarorlarni matni proyekti ham internetda joylashtirilgan, aholi uni ham o'rganib o'z fikrini aytishi mumkin. Yana undan tashqari joylarda, ya'ni mintaqa davlat idoralari, hokimiyatlar tomonidan odamlarni huquqlari, ularni talablari qanday bajarilyapti va odamlar bu to'g'risida oydin ochiq hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda aytayapti. Bu men o'zim ana shu ya'ni 27 yil bo'lyapti tashqi ishlar vazirligi yoki shu davlat idorasida ishlab kelganman. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Ya'ni yangi avlod paydo bo'lgan. Men ular bilan muloqotda bo'lganda ularning siyosiy ongi juda yuqori. Chunki bugun biz globallashuv davrida yashayapmiz. Yana informatsiya tezlik bilan hamma unga ega bo'lyapti. Men esimda bor, men 93 yil ana shu prezident devoniga ishga kelganman Buxoroda. Men jinoyat qidiruv boshlig'i bo'lgandim. Undan oldin Moskvada politsiya MVD akademiyasi, ichki ishlar vazirligi akademiyasini tugatib, ilmiy ishimni tugatib, bu o'sha bu boshliq bo'lganda meni taklif etishdi. Men ekspert bo'lib kelgandim. O'shanda men bu yerda kutubxonaga borib, ro'znomalarda Rossiya asosan Rossiya ro'znomalari edi. O'sha yerda tahliliy maqolalarni topib, ularni shu o'z rahbarimga berardim. Rahbarim chiqib prezidentga uni hisobot berardi. Umuman ko'pincha bu Rossiya ekspertlari tomonidan beriladigan baholar edi. Chunki internet yo'q edi, boshqa aloqa axborot yo'q edi. Faqat ana shu ro'znomalar edi. A bugun bu umuman u ro'znomalarga xalq yana aholi ko'p hech kim bunga ega bo'la olmasdi. Sovet davri tarqalib ketgandan keyin bunaqa ro'znomalarni har kuni o'qish imkoniyati yo'q edi. Lekin hozir bu har kim har kuni xohlagan axborotini o'qishi mumkin.
Mana O'zbekiston mustaqillik tarixida shunday davrlar bo'ldi, siyosiy tahlil nozik masalaga aylandi. Va O'zbekiston o'z siyosatini tushuntirishga qobil emas, o'z siyosatini tushuntirishni xohlamaydi degan davrlarimiz ham bo'ldi. Hozir endi mana hukumat ancha gapiryapti, ochiq muhokama qilyapti, aytganingizdek. Va shunday davrlar ham bo'ldiki, O'zbekiston dunyoga ko'proq rus prizmidan kelib chiqqan holda qaradi. Yoki mana aytganingizdek, rus tahlilchilarining baholarini o'qib, ularning analizlari bilan tanishgan holda global jarayonlarni tahlil qilgan davrlar bo'ldi. Hozirgi tahlil O'zbekistonnikimi? Hozirgi ko'z O'zbekistonnikimi?
Yo'q, endi o'sha Rossiya o'sha bu 90-chi yillar boshida edi.
2000-chi yillardachi?
Yo'q, 2000-chi yillarda men sizga shuni aytaman, biz bu tahlillar hamma g'arb ekspertlarining ham tahlillari g'arb. Chunki bizning elchixonalarimiz 40'tan ko'p elchixonalarimiz kunda ular axborot jo'natib turadi. Tahliliy. Ya'ni o'sha davlatlardagi ekspertlarni o'sha Markaziy Osiyoda bo'ladigan o'zgarishlarga bahosi yoki O'zbekistonni olib boradigan ichki tashqi siyosatiga bahosi yoki Afg'onistondagi vaziyat yoki katta davlatlar yana Rossiya bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, AQSh bo'ladimi, Yevropa ittifoqi bo'ladimi, boshqa Iron bo'ladimi, boshqa bizni atrofimizdagi davlatlar ichki va tashqi siyosat to'g'risida axborot o'sha davlatdagi elchixonalarimiz, o'sha davlatdagi ekspertlar tomonidan bu albatta axborot berilib turardi. Lekin bugungi albatta agarda biz solishtirsak, bugungi bizni o'sha tahliliy axborot almashtiruvimiz bu yangicha bo'ldi. Ya'ni men aytmoqchimanki, biz oldingi bir qandaydir belgilangan agarda biz o'sha uchrashuvlarda bo'lsak, biz belgilangan bir qandaydir fikrlardan chetga chiqa olmasdik.
Bir chiziqda yurardik.
Hozir mana Shavkat Miromonovich Mirziyoyev prezidentimiz o'zlari namuna ko'rsatyaptilarki, qanday siyosatni va muloqotni olib borish.
Ya'ni nuanslarni bemalol muhokama qila olasiz.
Biz ochiq gaplashamiz. Biz ana o'tgan yilni o'zida 2 yil mana 1 yil 8 oy bo'ladi. May oyidan 4-maydan ishga kirganman shu lavozimga. Biz 24 ta tadqiqot markazlari bilan anglashuv memorandumlarini imzolaganmiz. Shundan 16 tasi AQSh va Yevropa davlatlari.
Ana o'tgan yili safarga borganingizda sizni albatta Vashingtonda yaxshi bilishadi, eslashadi. Ko'plab arboblar, ularning ayrimlari bilan o'z davrida yuzma-yuz o'tirib bahslashgansiz.
Fikrlar
bir joydan chiqmagan. Ular o'tgan yili aylanib yurganingizda, xususan Harvard universitetiga borganingizda, George Washington universitetiga borganingizda, hozir u arboblar ham turli aql markazlarida va bilasiz, ko'p narsani unutishmaydi, eslashadi, bilishadi o'z memuarlariga. Ega ular shunda qiziq bir fikrlar yangradi. Aytishdiki, bir paytlar Vladimir Norovning o'zi O'zbekistonning yopilishida muhim rol o'ynagan odam edi. Bugun u eshiklarni yana o'zi ochmoqda, deyishdi. Nima deysiz
bunga? Endi buni yopiq degan masala qanday edi? Bu biz buni yopmaganmiz. Chunki G'arb o'zi yopdi 2005-yil o'sha hodisalardan keyin bu aloqalari, g'arbni aloqalari biz bilan ozgina sovuqlashib ketdi.
Kelishmovchilik
bo'lgandi. Biz o'shanda bu muammolar, mintaqadagi muammolar juda o'sha terrorizm bo'ladimi, ekstremizm bo'ladimi, bularni bizada tahdid, haqiqiy tahdid ekanligini ular tomonidan unchalik anglamasdi. Hozir ana kecha kunda Strasburgda bo'lgan terrorist aktlar. Yoki men o'zim ana 2 yil oldin Bryusselda ishlagandim. O'shanda men o'zim kuzatib yurgandim hodisalarki, o'shadagi muhit, o'sha Molenbeek Bryusselning markazida bir rayoni, ya'ni bitta tumanida, shahar ichidagi tumanda shu Yevropada oxirgi payt bo'lgan terroristik katta o'sha qo'ruvchilarni asosnomasi bo'lgan. O'sha Parijdagi 250 ta odamni otib o'ldirilgani o'sha Molenbeek Bryusselda bo'lgan. Nima uchun? Bunga javob berish mumkin. Agarda biz hozir qarasak, agar o'sha o'zbek millatiga mansub yosh yigitlar Yevropa yoki Manhattanda terroristik aktlar qilishdi. Agarda bunga o'sha bundan Amerikada bo'lganimda yoki Yevropada bo'lganimda ham o'sha yerdagi ekspertlar bilan gaplashganda ular ham shuni tan olishdiki, bu yigitlar O'zbekistonda emas, o'sha davlatlarda radikallashgan. O'sha davlatlarda ekstremistik, terroristik tashkilotlarga berilgan. Nima uchun? Chunki u joylarda biz o'sha islomni ma'rifat parvar tomonini olib boruvchi bir qandaydir o'shadagi tashkilotlar hali unchalik kuchga ega emas. Ular Buxoro yoki Samarqand Ulug'bek madrasalarida o'sha yerda katta arab tili, arab alifbosida yozilganki, har bir musulmon erkak kishi va ayol kishini asosiy majburiyati bu ta'lim olish. Birinchidan, ikkinchidan har bitta musulmon hech qachon bir boshqa odamni na tili bilan, na qo'li bilan zarar yetkazadi. Qarang, ana shunday bo'lgan. Bu bizning zaminda bo'lgan. O'sha uchun hozirgi ana katta bir shu yil oxirida katta bir tarixiy bir voqea bo'ldi. Bu esa 10 dekabrda bosh assambleya, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 73-chi sessiyasida rezolyutsiya qabul qilindi: ma'rifat va diniy bag'rikenglik. Bu rezolyutsiyani qabul qilish bo'yicha hurmatli prezidentimiz o'tgan yili 19 sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotida birinchi qilgan nutqlarida shuni taklif etgandilarki, biz bu terrorizm, ekstremizmni faqat oqibatlarga emas, uni sabablariga e'tibor berishimiz kerak va eng avvalo yoshlarimizga e'tibor berishimiz kerak va jaholatga bu o'sha sabablardan biri bu jaholat. Bu yana o'sha savodsizlik. Shuniga shunday rezolyutsiyani qabul qilish taklif etildi. Men o'ylaymanki, bu rezolyutsiyani qabul qilish va o'sha aytgan fikrlari hammasi o'sha rezolyutsiyada o'zini ifodasini topdi va bu rezolyutsiya konsensus asosida qabul qilindi. Ya'ni ko'pchilik bunga qarshi chiqqan hech kim yo'q. 50 ta davlat bunga so-avtor, co-avtor, ya'ni
ham muallif
bo'lgan. Va bu, men o'ylaymanki, xalqaro jamiyat tomonidan O'zbekistonda hozir prezidentimiz rahbarliklarida olib boriladigan o'sha din, millatlararo, dinlararo totuvlik va dindorlarning huquqini, erkinligini,
e'tiqodini
ta'minlaydigan siyosatiga baho va tan olish deb bilaman. Chunki o'shandan bir kun oldin Davlat Gosdepartamenti tomonidan O'zbekiston bir ro'yxatdan davlatlar xavotir qara endi
alohida xavotirga molik
davlatlar shunaqa bir ikkita davlat faqat bunaqa ro'yxatdan olib chiqilgan, bu Vyetnam bilan O'zbekiston. Bu ham esa tan olish. Ana biz shu yili elchi Braunberg janoblari
Sen Braunberg
kelib ketdilar. Kishi bilan biz davra suhbati o'tkazdik va shu yerda global Chris Seipel. Bu
o'sha diniy bag'rikenglikni targ'ib qiluvchi markaz rahbari.
Shu kishi bilan biz memorandum anglashuvi imzoladik va davra suhbati o'tkazgandik. Shu masala bo'yicha biz ko'p fikr almashdik. Bular o'sha Washingtonni masjidini bosh imomi ham keluvdi, o'shanda u kishi keluvdi. U kishi bilan ham men o'shalarda fikr almashganda umuman islom dinini mohiyati va uni asosi shu sivilizatsiyani, yana bu yerdagi bilim rivojlanishiga ta'siri to'g'risida fikr almashganda bular albatta buni tan olishdi va birinchi buni yaratgan nafaqat Amerikada va butun dunyo bo'yicha bu Frederick Starr. Shu kishi bunga o'zi juda xolisona baho berib va o'zini yozgan o'sha maqola va kitoblarida shunday xulosa qilgandiki, o'sha hozirgi demokratik fuqarolik davlat, dunyoviy davlat O'zbekistonda islom dinga bo'lgan munosabati, uni rivojiga qo'shayotgan hissasi bu model bo'lishi mumkin. Yevropa va boshqa musulmon davlatlar uchun model davlat bo'lishi mumkin. Chunki bu xalqni, bu shu O'zbekistondagi xalqlarni namoyandalari dunyo sivilizatsiyasiga katta hissa qo'shgan va agarda shu rivojlanish bo'lmaganda shu hozirgi O'zbekiston mintaqasida, u paytlar Mavr-Nahr deb nom bo'lgan, agarda shu rivojlanish bo'lmaganda Yevropada ham o'zgarishlar bo'lmasa deb o'sha xulosa qildi.
Endi Fred Starr, professor Starr o'sha ming yillik tarixni dahl qilgan. Mana hozir diniy bag'rikenglik, islomiy ta'lim, islomiy bilim, islomiy o'tmish haqida ko'p eshityapmiz va bu O'zbekistonning hozirgi tutgan mafkuraviy yo'limi shuning uchun ham shunday bir tahlil qilsak to'g'ri bo'ladimi? Chunki mana siyosiy tahlilda ham mafkura bor, bilasiz. Konservativ tahlil bor, liberal tahlil bor. O'zbekiston o'ziga shunday ko'z bilan qarayaptimi? Mana oldindan biz tanqidiy ko'z bilan qaraganmiz bunga. O'zbekiston ko'proq o'z o'tmishiga, buyuk o'tmishiga, o'sha buyuk madaniyatga, qadriyatlarga urg'u berib, kelajak haqida kamroq o'ylayapti. Yoki kelajagini belgilashdan qochib, ko'proq o'tmishga tayanmoqda degan bir tahlil ham bo'lgan. hozirda bu o'zgarganini ko'rib turibmiz, lekin asosiy urg'u mana prezidentni ko'p tilga oldingiz, ko'p masalalarni tilga oldingiz. E'tiqod erkinligi, islomiy ta'lim, mana bilamiz, hozir bu borada ham islohotlar boshlangan. Nima bo'lyapti? O'sha mafkuraviy yo'l hozir diniy bag'rikenglik, yana o'sha o'tmishdagi qadriyatlar tomon ketyaptimi yoki?
Bilasizmi, bu bizning konstitutsiyamiz 1992 yılda referendum asosida qabul qilingan. Hozir ana shu kecha biz konstitutsiya kunimizni 20 yilligini nishonlagandik idoramizda. O'shanda men qo'l aytdim, qo'l ko'taring. Kim o'sha paytda referendumda qatnashishga huquqi bo'lgan? 4 odam. O'sha ichida mana 70 ta ekspertimiz bo'lsa, qo'l ko'taring aytdim. Kim hali 26 ga kirmagan? Bir 10 tasi hali
yoshlar.
Yana o'sha konstitutsiyamizda eng asosi belgilangan O'zbekiston demokratik dunyoviy fuqarolik davlat jamoat rivojlantiradigan va ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodini rivojlantiradigan davlat bo'lishi kerak. Shu yana bizni asosiy yo'nalishimiz belgilab berilgan.
Mafkuraviy yo'nalish ham shu
mafkuraviy yo'nalish ham birinchidan, ikkinchidan davlat va din o'rtasidagi aloqalar bular bir-biridan
ajralib turishi kerak,
aralashmasligi belgilab qo'yilgan. Birinchidan, ikkinchidan 8-chi moddasi, men buni o'sha konstitutsiyamizni boshqa davlatlar bilan ham solishtirib ko'rdim. 8-chi moddada aytilgan O'zbekiston fuqarosi bu O'zbekistonda yashaydigan hamma, kim dinidan, e'tiqodidan, yana millatidan, tilidan, siyosiy qarashlardan tashqi nazar, bu hamma O'zbekiston xalqi. O'zbekiston xalqi. Bu juda muhim, chunki biz ko'p millatlar, 130 ta millat O'zbekistonda, 18 ta din hozirgi bu faoliyat ko'rsatmoqda. Yana o'sha uchun dinlar aro bag'ri kenglik va millatlar aro bag'ri kenglik va totuvlik bu juda muhim. Chunki biz ana hozir ko'rib turibmiz, Yevropada janob Shoyble, men Germaniyada ishlaganda o'sha payt keyinroq to'g'riroq, keyinroq o'sha ichki ishlar vaziri bo'lgan Germaniyada, hozir o'sha Bundestag raisi, o'shanda aytdiki, bizani jamiyatimizda parallel jamiyatlar paydo bo'lyapti. Ya'ni musulmonlar alohida yashayapti, qo'shilmayapti. Bizada O'zbekistonga Xudoga ming qatla shukr, hamma mahallada birga, u xristian bo'ladimi, katolik bo'ladimi, yahudiy bo'ladimi, rus bo'ladimi, koreys bo'ladimi, kimki bo'lsa hamma birga. Bizda bunaqa parallel jamoalar bizada yo'q. Chunki bu ana shu siyosiy
O'zbekistonda o'z dunyosida
yashayotgan jamoalar yo'q. Yo'q, o'z dunyosida yashasa ham albatta o'sha uchun millatlar har bir millatning madaniy markazini tuzishga davlatning o'zi yordam berdi. Bu eng asosi shu g'arbdagi bir xil Yevropa davlatlaridagi kamchiligi shu. Bu yerda multikulturalizm siyosati olib borilishi asosida har bir kim kelsa o'zini nima xohlasa qilishi mumkin. Chunki biz demokratik davlat, davlat aralashmaydi degan gap. Menimcha bu juda o'sha qandaydir kamchilik bo'lgan. Buni ham biz ekspertlar bilan Yevropadagi yoki Amerikadagi ekspertlarimiz bilan fikr almashishganda buni ham tan olishyaptiki, o'sha ham qaysi mansab millatga mansub bo'lmasa, dinga mansub bo'lmasa, albatta doim o'zi o'sha yaqin odamlari bilan birga bo'lishni xohlaydi.
Mana bag'ri kenglik deganda biz bilamiz, bu ikki omilga borib taqaladi. Biri qonun ustuvorligiga, qanchalik ustuvor ekanligi jamiyatda va iqtisodiy farovonlikka. Ya'ni odamlar qanchalik to'q yashasa va adolat ta'minlansa, odamlarning bag'ri keng bo'lish ehtimoli ham balandroq. Chunki hamma hayot uchun kurashadi
oxir-oqibat.
Mana qo'shni davlatlarda ham ko'rdik buni. Qirg'iziston bunga misol. Qirg'iziston janubida 2010-yilda bo'lgan voqealar masalan, ularning ortida ham iqtisodiy adolatsizliklar turganini bilamiz. Endi mana O'zbekiston misolida agar ko'radigan bo'lsak, men hozir O'zbekistonda yurib, hammaga kim bilan gaplashmay shunday savollar berayapman. Qonun ustuvorligi bo'ldi va iqtisodiy farovonlik tomon qanday o'zgarishlar bo'ldi yoki bo'lmadi sizning nazaringizda o'tgan, deylik, 1.5 yil ichida?
Bu endi birinchidan 1.5 yil ichida albatta qonun ustuvorligi bo'yicha ancha islohotlar olib borildi. Birinchi o'sha rivojlanish strategiya asosida qon ikkinchi o'sha yo'nalish, beshta yo'nalish belgilangan bo'lsa, bu ikkinchi yo'nalish qonun ustuvorligini ta'minlash va sud tizimini mustaqilligini ta'minlash. Ana qonun ustuvorligiga agar baho bersa, kechagi konstitutsiya bayramiga 26 yilligiga nishonlash o'sha marosimida prezidentimiz nutqlarida aytib o'tdilarki, shu yilning o'zida 1400 ta jinoiy ishlar yopilgan.
Chunki asos topilmadi.
Asos topilmadi, yo'q. Shuni 2016 yilda faqatgina 16 ta. Men to'g'riroq raqamni o'qidim, chunki bu juda muhim. Men o'zim 15 yil ichki ishlar tizimida ishlaganman, men bilaman bu qanchalik muhim raqamlar va bular qancha bu har bir ta jinoiy ish 1881 ta jinoyat ishi dalillar yetarli bo'lmaganligi sababli tugatildi. Sudlar tomonidan 590 nafar shaxs oqlandi. Vaholanki 2016 yilda bor yo'g'i 28 ta, o'tgan yili 263 ta. Yana bu nimadan dalolat beryapti? Yana o'sha qonun ustuvorligidan. Yana bir kimdir sudga raisiga telefon qilib, oldingi davrda o'zini
ishini bitirmayapti.
Yo'q, bitirishi yo'q. Chunki undan tashqari sudga sud jarayonini olib borishda siz hozir internet orqali kuzatib borishingiz mumkin.
Endi shu yo'lga qo'yilyapti.
Ya, uje qo'yilyapti. Hozir bugun pilot proyekt, shu yilda bir nechta sudlar, bir 10-15 ta pilot proyekt bo'lyapti, kelasi yilda 100 ta.
Amaliyotda sinab ko'riladi. Nima o'zgarmadi?
Yo'q, endi o'zgarish albatta. Hali bu prezidentimiz amana majlisda aytdilar. Ki qonunlar parlament tomonidan qabul qilinadigan qonunlar to'g'ridan to'g'ri amal qilishga hali yo'naltirilmagan. Ya'ni ular yana qonun osti hujjatlar tashkilotlar tomonidan qonun osti hujjatlar qabul qilinmayapti. Chunki o'sha qonun to'g'ri amaliyotda bo'lishi kerak. Ya'ni har bitta masala bo'yicha inson huquqlari, manfaatlari bo'ladimi yoki tashkilotlar o'rtasidagi aloqalarni hamma o'sha ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hamma masala bo'yicha parlament qonunlari to'g'ridan to'g'ri amalga oshishi kerak va uni hech kim o'zicha tahlil yoki oldindan bu sovet davrida qolgan shu bir edi bu tajriba aytishim mumkinki u yerda yozilardi. Qonunga o'rnatilgan tartibda ko'riladi degan shunaqa yoziladi.
Qonunga o'rnatilgan tartib.
Shuni endi prezidentimiz umuman buni boshqa ishlatmaslik va buni bu tajribadan xolis bo'lishini talab qilyapti. Bu eng asosi. Bu birinchidan, ikkinchidan hali qonunni chuqur bilish. Buni qonunni to'g'risida xalqimizni har bir fuqaro nafaqat shaharda, o'sha uzoq-uzoqdagi qishloqlarda ham o'z huquqini bilishi lozim.
Ya'ni albatta ommaviy axborot vositalarini
yo'q. Ommaviy axborot vositalari bu birinchi galda. Umuman olganda ommaviy axborot vositalari bunda yetukchilik qilishlari kerak. Shuni hali o'sha aytdilar prezidentimizga, hali bizlar jurnalistlarimizda tahlil qilish qobiliyatiga ega emas. Biz yaqinda ana Qudrat Sherzodxon Qudrat Xajayev bilan o'shini universitetida davra suhbati o'tkazdik. Shu davra suhbatidan asosiy maqsad bizning institut bilan shu universitet bilan aloqalarni o'rnatish va o'sha yerdagi jurnalistlarni bilan birga bizni ekspertlar tadqiqotlar ishini olib borish va shu orqali shu yosh hozir tarbiyalanadigan, o'qitilayotgan jurnalistlarga tahlil qilish qobiliyatini
analitik
ko'nikmalarni bu eng asosiy. Chunki baribir jurnalistlar o'sha ochiqlik paytida bir paytlar shunday bo'ldiki, bu yerda manfaat juda ko'pda. Bu manfaatlarni jurnalist to'g'ri xolisona baho berish kerak. Agarda u xolisona baho bermasa, albatta bu sabit tomondagi.
Endi siyosat manfaati uchun kurashi doimiy
to'g'rimi? Yo'q, lekin bu qaysi manfaat bo'lishi kerak? Har bir O'zbekiston
manfaat haqida.
Da, jurnalist birinchi galda albatta prezidentimiz shuni talab qilyaptiki, talab qilyaptiki, shu birinchida oddiy odamlarning manfaati. O'sha uchun bu birinchi shiorlari ham davlat xalq davlat tashkilotlari uchun emas, davlat uchun emas, davlat xalq uchun xizmat qilishi kerak degan o'sha shior ana shu har kuni har bir davlat xizmatchisi o'zini xizmati bilan ko'rsatishi kerakki, shu xalqning xizmatini bajarishi bilan yana shu egallab turgan lavozimiga loyiq ekanini ko'rsatish kerak. Yana har bitta shu jurnalist ham xuddi shunday bo'lish kerak. Shu har bitta tahlilni tayyorlaganda meni fikrim shundayki, bular buni har tomonlama chuqur o'rganib, qani har bir muammo bo'lsa, muammoning sabablari nimada? Va shu muammoni hal etishda qanday chora-tadbirlar qabul qilinishi mumkin? Ana biz shu yilni o'z shu 2 yil davrida 70 ta tahliliy axborotnoma prezidentimizga tayyorlab hisobot berdik. Bu ham esa o'sha o'zimizdagi bo'lgan muammolarning yechimini jahon yetuk davlatlar yoki rivojlanadigan davlatlar tajribasi asosida qo'llash.
Mana sizning bu institutdagi mutaxassislaringiz ommaviy axborot vositalari bilan qanchalik ishlaydi bugun?
Biz juda hamkorlikda, juda chuqur hamkorlikda.
Biz ana ko'proq hukumatga maslahat beradigan o'rganlar bilan.
Biz ham hukumatda. Biz ana hozir ana bugun siz bilan olib boradigan suhbatimiz ham boshida aytdim,
bu keng omma uchun.
Maslahatda keng omma uchun va bizning ekspertlarimiz hozir televideniyada ham, ro'znomalarda ham buni mana kim bilan uchrashmasam hamkorlarimiz yo boshqa umuman menga tanish bo'lmagan odamlar bir qandaydir tadbirlarda ko'rib qolsak, meni mansabimni bilib qolsa aytadi, biz ana institutni ishini biladigan bo'ldik. Oldin nima bilan sizlar shug'ullanardingizlar bilmasdik degan fikrlar ham bor. Lekin biz hozir media markaz tuzmoqchimiz. Biz hozir o'sha uchun ana kerakli apparatura sotib olganmiz. Kompyuter. Lekin hozir bizga mutaxassislar kerak. Hozir shu bir qandaydir nima bilan ketyapman ishimni qandaydir shu ishni oxirigacha yetkazmaganim uchun qandaydir
yil oxirigacha endi media markazi ham ochishga ulgurarsiz
balki shu harakat agarda bo'lsa juda xursand bo'lardim. Mana yaqinda jurnal chiqardik, endi chiqaramiz, biz sizga bir nusxasini yuboramiz. Har yilda bir kamida 4 ta shunaqa jurnal, biz uni ingliz tilida ham chiqaryapmiz va uni o'sha chet eldagi hamkorlarimizga 70 tadan ko'p hamkorimiz bor. Biz ularga uni yetkazmoqchimiz. Biz to'g'risini aytish kerak, ana Pensilvaniyadagi bir tadqiqot markazi tadqiqotlar markazlarini reytingini baho, reytingiga baho beradi. O'sha reyting bo'yicha biz albatta ko'zga ko'rinmayapmiz, chunki biz ochiq bo'lmaganmiz. Hozir biz ana Facebookdamiz, har kuni nima bo'lyapti?
Facebook ochilsa Facebook cheklangan hozir O'zbekistondan.
Endi men bilmadim, hozir endi u ko'pincha yangi hozir texnik o'sha umuman internet to'g'risida ham umuman telekommunikatsiya ishi bo'yicha biz prezidentimizga tahlil ma'lumot tayyorlab bergandan keyin prezidentimiz juda qo'shimcha qarorlar qildilar. Hozir buni umuman yangi yana ham narxini kamaytirish ham uni tezligini oshirish bo'yicha va tizimini boshqatdan yana biz ana o'rganib chiqdik ham Rossiyada qanday nafaqat g'arb davlatlarda yoki Singapur bo'ladimi va qo'shni davlatlarimiz Qozog'istonni ham tahlil qildik. Shularga nisbatan biz ancha orqada qolib ketganmiz. Ya'ni internet tezligi bo'yicha narxlari biz o'sha xalqaro tahlil markazi bor. Internet bo'yicha baho beradigan bir juda pastamiz. Juda past.
Bu o'sha uchun
lekin agar
yaxshilanadi O'zbekiston.
Albatta, albatta. Hozir qaror qabul qilindi, umuman tizim o'zgaryapti. Uni demonopolizatsiya uchun monopolizatsiya hozir nutqlarda ham prezidentimiz shunga juda urg'u berdi, lekin davlatni nazorati ko'p joylarda hali yuqori va biz uni pasaytirishimiz kerak. Ya'ni demonopolizatsiya masalasiga katta e'tibor berilyapti. Bu o'ylaymanki eng asosiy maqsad hozir, chunki biz hozir ochiqlik, yengillik yaratishimiz kerak. Hamma, ham tadbirkorlarga, ham chet ellik idoralar va kompaniyalarga har tomonlama. Biz agarda o'sha prezidentimiz vazifa, ya'ni belgilab qo'ygan maqsad rivojlangan demokratik davlatlar orasida bo'lishimiz lozim. Prezidentimiz shunday boshida birinchi o'sha men kelganda majlislarda aytib o'tdilarki, biz 2 yil qattiq ishlashimiz kerak.
Mana endi tashqi dunyo hozir Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistonni 2 yilda qanchalik o'zgardi deya qiziqmoqda. Ko'p savol berishadi bu borada. Va aksariyat hollarda tahlil shuni ko'rsatyaptiki, bu o'zgarishlarning ortida turgan asosiy kuch prezidentning o'zi. Aslida O'zbekistonda mana shunday o'zgarishlarni xohlashadimi yoki prezidentgina davlatni oldinga yetaklayaptimi? Mamlakatning o'zi, xalqning o'zida qanchalik iroda bor? Yoki prezidentning atrofidagi siyosiy doiralarda qanchalik xohish va iroda bor? O'zgarishga nisbatan degan savolga siz qanday javob bergan bo'lasiz?
Men endi shuni aytish kerakki, albatta prezidentimiz ana 13 yil oldin bosh vazir lavozimida ishlaganda, undan oldin ikkita katta viloyatlar rahbari bo'lganlar. Ana shu davr ichida hamma muammolarni o'sha anglab va buni yechimi albatta bu kishi butun respublika, bu kishi umuman o'sha paytda chet elga safar kamdan kam qiladi. O'pinchi eng asosi shu viloyatlar, tumanlarni borib, qishloqlarni borib,
har bir shaxs haqida juda kam bilar edi, eshitar edi.
Lekin bu kishi ko'p o'sha misol uchun bironta rahbar bu kishida har bitta viloyatni yoki o'sha bir viloyatdagi tumanlarni yoki o'sha bir tumanni qishloqlarigacha bilardi. Uni nom ma'lum misol uchun ko'p narsani bilmayman. Misol chunki ko'proq chet elda bo'lganman. 25 yil shu tashqi ishlar vazirligida ishlagan bo'lsam, qarab 12 yil men chet elda bo'ldim. Bu kishi shuni hammasini bilib, ana shu xalq bilan doim muloqotda bo'lib va xalqni talabini bilib shu bugungi islohotlarni bosh bo'lib olib boryapti. Chunki o'sha shu saylov oldi bo'lgan davrda ham ko'p uchrashuvlar olib borganlar. Odamlar bilan uzoq-uzoq qishloqdagi odamlar bilan ham uchrashib, bugungi kunda ham o'sha bu kishini tashabbusi bilan virtual qabulxona yoki har bir shahar yoki har bir tumanda prezident qabulxonasi tashkil etish maqsadi nimadan? Xalqning fikrini o'rganish, xalqning talabi nimadan? Xalq nimani xohlaydi? Misol uchun biz mana sotsial tarmoqlarni biz hisobot beramiz, odamlar talab qilyapti. Ya'ni o'zgarishlarni talab qilyapti. Prezidentimiz
odamlar o'zlari istaydi shu o'zgarishni.
Shuna, ya'ni prezidentimiz shu xalqimizni talabini anglagan holda, ya'ni shu davlat rahbari bo'lib, siyosatni chuqur anglab, ichki siyosatni chuqur anglab shu siyosatni olib boryapti. Men ana u bitta savolingizga hali javob bermadim. Yana shuni aytmoqchimanki, ana to'qlik yo ochlikmi, shu bag'ri kenglikka ta'siri qanday? Men shuni ana hozir ko'p eslatishyapti. Urush, 2-chi jahon urushi paytida 1 million qochoqlar O'zbekistonga kelgan. Qiyin davrda. O'sha bir rossiyalik bir aktyor bor, o'sha hozir ismi esimda emas. Kishi aytyapti, ota onam o'shanda kelganda o'zbek oilasida joylashgan. Ular karavatda yotgan, uyni egalari yerda yotgan. Ya'ni och bo'lsa ham nonini yarmisini o'zini balasiga bermay, ularga berib, mana ota onam o'shanda tirik qolgan, men ana tug'ilganman, o'shanda men bo'lganman, men o'sha uchun o'zbek xalqiga minnatdorman deb. Men 2007-8 yilda ham New Yorkdagi bosh assambleyada bo'lganimda o'sha bir tashkilotda bir yahudiy ayol bilan uchrashdim. O'sha Los-Anjelesdan men shu bo'lishimni New Yorkda bo'lishimni eshitib kelgan ekan. Men orqada o'zbek xalqiga o'z minnatdorchiligini, ota-onasi tirik qolganini, shu Polshadan ular yahudiylar kelib joy topgan. Ya'ni bu hozirgi o'sha bag'ri kenglik faqat to'qlik yoki ochlikka emas. Bu o'sha davlatdagi siyosatga bog'liq. Bu o'sha uchun ham hozirgi kecha kuni bosh assambleyada qabul qilingan rezolyutsiyada shunday katta harflar bilan yozib qo'yganki, davlat idoralari, mintaqaviy tashkilotlar, nodavlat tashkilotlar, huquqni mudofaa qiladigan tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari bag'ri kenglikni targ'ibot qilish kerak. Buni odamlar, millatlararo millatidan tashqari, dinidan tashqari odamlar totuv yashasi, bir do'stlik rishtalarini o'rnatishi shu tilda siyosat olib borish kerak, targ'ibot olib borish kerak. Ana shunga ko'proq bosh bo'l.
Lekin mana bilasiz, hozir O'zbekistonda imkoniyat doirasi kengaysin deydi hamma. Men shu imkoniyat doirasi kengaysin, iqtisodiy imkoniyatlar kengaysin, siyosiy imkoniyatlar kengaysin dedi. Mana siz hozir aytdingiz, xalqning o'zi talab qilmoqda o'zgarishlarni deb. Lekin mana shu xalq orasida o'zgarishlar biz xohlagandek tez bo'lmayapti deydiganlar ham bor.
To'g'ri.
Ularga nima derdingiz? Yo,
to'g'ri, to'g'ri, chunki hali o'sha prezidentimiz ham o'sha ma'ruzalarda aytib o'tdilar. Kadrlar saviyasi, kadrlar
qobiliyati uchun odam yo'q.
Albatta, yana odam uni tarbiyalash o'sha uchun yurt el yurt umidi fondi tuzildi. Chet elga qimmat bo'lsa ham, ancha bu o'qitish bo'lsa ham, o'sha iqtidorli yoshlarni o'sha yoqqa yuborib o'qitib, ular kelib ana shu O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirishda o'z hissasini qo'shishi. Biz oldin yuborgandik o'qishga yoshlar.
Lekin ular tanqidiy qaragansiz, ishonasizmi chet elga?
Men tanqidiy qaramayman. Yo'q, men hech qachon tanqidiy qaramaganman. Buni to'g'ri. Men o'zim o'g'lim o'qigan Pensilvaniya.
Bilamiz, bilamiz.
O'sha uchun men tanqidiy qaramayman, aytganman. Bularni muammo nimada bo'ldi? Bular qaytib kelgandan keyin tizim ular o'qigan, bilim olgan tizimga mos kelmadi. Yana u yerdagi
ularning talabiga javob bermadi.
Yo'q, ularning fikri ularni bugungi ana bozor iqtisodi deymizmi, uni chuqurlashtirish, valyuta konvertatsiya, moliyaviy hamkorlik, hamma masalada biz hozir o'sha rivojlangan davlatlar izidan bormoqchimiz. Yoki tez rivojlanib boradigan davlatlar izidan. Bu uni amalga oshirish uchun nima qilish kerak? Qonunlarni o'zgartirish kerak. Bu bir, ikkinchidan davlat tizimini umuman boshqa yo'nalishda olib borish kerak. Eng asos bunda moliyaviy tomonni belgilash. Har bir harakat qilganda bunga qancha moliyaviy xarajat bo'ladi? Uni xarajat qilgandan daromadi qanday bo'ladi? Buni moliya o'sha bozor sharoitida fikrlaydigan yoshlar kerak. Bizaga afsuski o'sha payt bu qaytib kelgan yoshlar o'zining joyini topmadi.
Topa olmadi.
Topib olmadi.
Bugun topa olarmikan?
Topib, hozirgi kunda ulardan tashqari hozir ana yangi siyosat shuni aytish kerakki,
vatandoshlar.
Vatandoshlarni olib kelish. Buyuk kelajak tashkilot tuzildi bular tomonidan. Haqiqatan ko'p hozir yoshlar ana mehnat muhojirlari. Ko'rdim, ana Rossiyadan qancha boshqa joyda hammasi bilan hozir aloqa o'rnatib, ish olib boryapti. Ularni albatta ular kelib, men ko'p sizlarni uchrashganman, bu yerda bir xil yigitlar bilan ham ular katta qiziqish bilan kelyapti. Albatta, eng asosiy masala bularga sharoit yaratish. O'sha uchun prezident yaqinda qaror qabul qildi. Umuman ham o'zimizni fuqarolarimiz bo'ladimi chet elda ishlab kelgan yoki chet ellik fuqarolarmi ularga sharoit yaratish. Ham oylik masalasi. Bularning harakati bilan davlat daromadi yanada oshadi. Mana shuni anglab olish kerak.
Oldin ham daromad muhim omil bo'lgan, lekin o'sha paytda ko'proq eshitganimiz qarashlar to'g'ri kelmadi. Chet elga borib o'zgarib qaytib kelgan yoshlar sistemani sistemaga o'rnasha olmadi, moslasha olmadi deb mana hozir o'zingiz ham aytdingiz. Mana shunday holat hozir yuz bermaydi deb kim kafolat bera oladi?
Endi eng asosiy kafolat hozirgi olib boriladigan siyosat. Menimcha shu prezidentimizni olib boradigan siyosatli bu eng asosiy kafolat. Chunki bu yerda ochiqlik har tomondan. Bu siyosatda bironta bunga baho beradigan asosiy chet ellik ekspertlar. Men faqat o'zimcha endi davlat xizmatchisi bo'lganim uchun buni aytayotganim emas, bu chet ellik ekspertlarning bahosi. Chunki ko'ryaptiki, haqiqatan O'zbekiston jadal rivojlanib bormoqda. Va albatta qiyinchiliklar bo'ladi.
Endi siz bilan bir mavzudan ikkinchi mavzuga o'tib ketish juda ham oson. Uzoq gaplashib o'tirishimiz mumkin. Katta rahmat. Bebaho vaqtingizni ayamang.
Men o'zi kecha ana kelib intervyu olishgandi. Juda qiynalgan deb gapirishdi. Bugun siz bilan yengil bo'lyapti.
Yaxshi, xursandmiz, xursandmiz. Ko'proq gaplashib turish umididamiz. Endi Shanxaydan to'g'amiz bilan gaplashasiz degan.
Albatta, men o'sha uchun biz ana prezidentimiz ham nutqini larda ma'ruzalarida Sindao sammitida taklif berdilarki, shu Shanghay tashkilotining tadqiqot qilish potensialini kuchaytirish. Men ham yaqinda Pekinda bo'ldim, Shanghayda bo'ldim. Bir 20 kun oldin. O'shanda ekspertlar bilan uchrashganda biz fikr almashdik o'zimizni Shanghay hamkorliklari, Xitoylik hamkorliklar bilan. Rossiyada ham bo'ldi. Rossiya strategik tadqiqotlar prezident qoshidagi institut bilan ham o'sha ekspertlari, rahbarlari bilan ham fikr almashdik. Ki misol uchun birinchidan shu siz oldi birinchi boshida gapirganingizda Shanghai hamkorlik tashkiloti to'g'risida noto'g'ri axborotga ega. Ya'ni to'g'ri, ya'ni buni har faoliyati to'g'risida bir ko'p
shubhalar bor
va buni qanday oldini olish mumkin? Albatta, nafaqat Shanghai hamkorlik tashkiloti tadqiqotlar institutlari yilida bir marta uchrashadi, forum shosi deyiladi. Forumi deyiladi, ShHT forumi deb mana bir qatnashganman. Unda yig'ilishadi, har kim o'z fikrini aytadi. To'g'ri, bu konsultativ bir nodavlat plashetka, bir norasmiy doira hisoblanadi va u yerda har kim qarama-qarshi, misol uchun, jo'q, qarama-qarshi fikrlar aytiladi. Lekin bu bir marta yig'ilib, undan keyin yil davomida fikr almashmaslik, bu menimcha bu noto'g'ri. O'sha uchun biz shunday hozir Shanghai hamkorlik tashkiloti sekretariyati doirasida shuni tashkil qilmoqchimiz. Hamkorlar bunga ham rozi. Bir qandaydir fikr almashib bo'lish kerak.
Forumlar
bo'lish kerak. Bu forum bo'lmasa ham davra suhbati bo'ladi.
Muloqot
bo'lish kerak. Muloqot doim bo'lish kerak. Hozir internet orqali, video konferensiya orqali buni tashkil qilish mumkin. Yana siz bilan muloqot qilishga tayyormiz.
Kuzatamiz bu muloqotlarni, u yerdagi muloqotlarni ham va eng muhimi Toshkentdagi muloqotni ham davom ettirishdan.
Albatta, mana yaqinda fevral oyida Tashqi ishlar vazirligi tomonidan katta bir konferensiya tashkil etiladi. Bu ham esa unda asosan shu dunyodagi Markaziy Osiyoga qiziqishi bo'lgan tadqiqotlar institutlari taklif etiladi. Shunga aql markazlari taklif etiladi va bu yerda o'sha Markaziy Osiyoni rivoji, uni kelajagi bo'yicha fikr almashadi. Chunki nafaqat ichki siyosatga, hozir biz ko'proq ichki siyosat to'g'risida gapirdik, tashqi siyosatda ham va mintaqaviy siyosatda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Umuman olganda 2 yil davrida umuman siyosiy vaziyat mintaqada o'zgardi. Yaqinda ana prezident, Qozog'iston prezidenti hurmatli Nursulton Abishevich Nazarboyev ham o'zlari nutqlarida aytib o'tdilarki, prezident, O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev siyosati, mintaqaviy yangi siyosati asosida bugun mintaqa davlatlari o'rtasidagi hamkorlik juda rivojlanib va o'zaro ishonch va o'zaro hurmat darajasi ancha kuchayib ketdi. Bu nima sababdan o'sha ochildi? Yana bu hammasi oldin bir ekspertlar bir 6-7 oy oldin biz kuzatib boramiz chet ellik ekspertlarni, o'sha ko'pincha G'arbdagi ham Rossiyadagi ham ekspertlar. Bular bu hammasi vaqtinchalik, bular hammasi faqat legitimizatsiya uchun,
imij uchun
deyilgan fikrlar.
Xo'ja Xursinga
degan fikrlar oldinga shunaqa edi. Yana lekin bugun bu hammasi amalda bo'lgandan keyin bugun bunaqa fikrlar umuman bu hozir diskursda o'sha ekspertlar davra suhbatida davrasida yoki
ya'ni sizning nazaringizda shubhalanish davri tugadi.
Tugadi. Chunki bular aniq siyosatning natijasini ko'ryapti.
Bu retorikagina faqat so'zlabgina o'zlarini xursand qilish uchun aytishyapti, lekin amalda baribir unday bir konkret o'zgarishlar
bo'lmayapti deysiz. Buni siz konkret o'zgarishni kimdan, ekspertlardan emas, oddiy aholidan so'rang. O'tgan shu yilning o'zida Qirg'izistonga 2 milliondan ko'p O'zbekistonliklar tashrif buyurgan. O'sha chegara atrofida yashaydigan odamlardan so'rang. 1 milliondan ko'p tojik aholi, tojik fuqarolari O'zbekistonga tashrif buyurgan va O'zbekistondan ham 1 milliondan ko'p Tojikistonga tashrif buyurgan. Ya'ni bu o'sha qarindosh urug' yaqin do'stlar bir-biri bilan didor ko'rishiga sharoit yaratish. Bu eng asosi, bu birinchi. Ikkinchisi summasi muammosi bo'yicha, chegara muammosi bo'lgan o'sha savollar hammasi o'zining javobini topgan. Yana undan tashqari savdo-iqtisodiy aloqalar, iqtisodiy kooperatsiya. Mana biz hozir Kostanayda avtomobil ishlab chiqaryapmiz. Qozog'istonda o'zimizni Ravon avtomobillarimizni. Undan tashqari o'zimiz pulga muhtoj bo'lsak ham, lekin o'sha mintaqaviy hamkorlikni amalga oshirish maqsadida 100 million kredit berdik Qirg'izistonga, 100 million Tojikistonga. Protsenti bu, ya'ni льготные
имтиозли
кредитлер бердик, шу булар иқтисодини ривожлантиришга ва биз ҳозир кўшма корхона қиляпмиз, ўша биргаликда ишлаб чиқариш учун Қирғизистонда ҳам автобуслар, ҳам маиши молларини ишлаб чиқариш қаладини бўладими? Тувисос, ану шу кундалик иҳтиёжга бўлган молларни ишлаб чиқариш Тожикистонда қишлоқ хўжалик техникаларини ишлаб чиқариш бўйича. Ман ўйлайманки, ҳозирги ҳамкорлик, минтақавий ҳамкорлик бунақаси, ана ман 25 йил буни кузатиб боряпман. Бунақаси бўлган эмас.
Ва таҳлил қилишга масала ва мавзу жуда ҳам кўп ҳозир.
Ўша учун биз биринчи тарихимизда biz 2 yil ichida o'z hamkorliklarimiz bilan memorandum anglashuv imzoladik. Bo'lmagan bunis. Bir Qozog'iston bilan bo'lgan, u ham unchalik amalga oshmagan. Biz birinchi o'tgan yili Qozog'iston hamkorlarimiz bilan Toshkentda diplomatik o'rnatilgan aloqalarimizni 25 yilligi bo'yicha davra suhbati o'tkazdik va o'sha yerda kelishdikki, bunaqa mintaqaviy qilaylik deb. Biz uni konsepsiyasini tayyorlab hamkorlarga yuborgandan keyin 30-oktyabrda birinchi forum Markaziy Osiyo davlat yetuk aql markazlari forumini tashkil etdik. Bu tarixda birinchi marta va bu yerda biz kelishib olindiki, ana prezidentlarimiz endi har yili konsultativ maslahatlashuv uchrashuvlari tashkil etildi, summitlar. Ana prezidentimiz tashabbuslari bilan shunaqa birinchi summit Astonada mart oyida shu yil bo'ldi, kelasi yilda aprelda Toshkentda bo'ladi. Yana shu prezidentlarimiz uchrashuvlardan oldin qanaqa biz mintaqada muammolar bor va bu muammolarni yechimi topish uchun qanday takliflar, ya'ni chuqur o'rganib asosida chuqur o'rganib qilingan asosida takliflar. Bu esa juda muhim. Chunki nima gap bo'lsa orada aytilmagan, siz aytganday parda ortidagi gaplar ana shu davrda aytilish kerak. Kina qilib yuragda olmaslik kerak.
U davrlar o'tdi demak.
U davrlar o'tdi. Ochiqdan ochiq. Kamchilik bo'lsa ochiq gapiramiz. Yana qandaydir anglamashu bo'lsa albatta biz ochiq gaplashamiz. Va shu yilni o'zida bizni ham ekspertlarimiz borib, ham biz shu yilni o'zida men 4-5 marta Qozog'istonda bo'lganman. O'sha yaqinda bizni xodimlar ham borib davra suhbati o'tkazdi. Ham Qirg'izistonda, ham Tojikistonda. Men o'ylaymanki bunaqa hozirgi hamkorlik ham siyosiy sohada ham tashqi savdo iqtisodiy sohada va eng asosi madaniy gumanitar sohani agar e'tibor bersangiz, lekin o'sha mavqurabiy sohada ham yetuk bo'lish kerak. Adabiyot bo'ladimi yoki siyosat bo'ladimi? Unda ham yetuk bo'lish kerak. Amerikada siz ana ishlab kelyapsiz, Amerikani nima uchun Amerika bo'lyapti? Chunki u yerda har bitta sartarosh bo'ladimi yoki pazanda bo'ladimi? U birinchi bo'lmoqchi, u yetuk bo'lmoqchi.
Raqobat kuchli.
Ana shu raqobat bizda ham bo'lishi kerak.
Endi ko'plab o'zbeklar uzoq davrdan beri olib kelishadi. Biz qachongacha o'tmishimiz bilangina faxrlanib kelamiz. Hozirgi ishlarimiz bilan ham, hozirgi muvaffaqiyatlarimiz bilan ham faxrlanaylik deb kelishgan edi. Mana hozir sizni eshitib o'ylayapmanki, demak, hozir o'sha tomon balki qadam tashlana boshlandi.
Birinchi sizga birinchisi. Shaxmat o'yinlarda bizni yosh komandamiz
g'olib chiqdi.
Bu bugungi hayot.
Juda yosh
o'zbeklar. Yoki boks olimpiada o'yinlari o'tgan Rio Janeiroda bizni o'sha SNG, ya'ni hamdo'stlik sobiq hamdo'stlik davlatlar doirasida 2-chi o'rinda bo'ldik Rossiyadan keyin. Dunyoda 32-chi bo'ldik. Lekin boks bo'yicha biz birinchi o'rinda. Men buni misol ko'p keltirishim mumkin.
Ya'ni hozir ham qodirmiz demoqchisiz.
Qodirmiz. Biz hozir ham qodirmiz, ham bizni yoshlarimiz shijoatli va o'qimishli va biz ana ertaga kuni agar qiziqsangiz kelishingiz mumkin. Biz ertaga Westminster universitetida yosh tahlilchilar klubimiz bor. Biz uni institutimiz doirasida biz ular bilan birgalikda raqamli iqtisod rivojlanishi bo'yicha fikr almashuvni tashkil qilyapmiz. Ertalab 7:00-5:00 shu bo'ladi. Chunki prezidentimiz o'sha summit Sindaoda bo'lganda taklif qilgandilarki, shu SHT doirasida har yili informatsiya texnologiyalari va innovatsion rivojlanish sohasi bo'yicha forumlar o'tkazish. Ya'ni raqamli iqtisodni tezkorlik bilan hayotimizga kiritish, raqamlashtirish, ham ijtimoiy hayotni, ham iqtisodiy hayotni. Bu juda muhim. Biz agar shuni tezkorlik bilan qilmasak, biz orqada qolib ketamiz. O'sha uchun biz uchun bu juda katta vazifa. Bu sohada bizni ko'p yosh yigitlarimiz bilimga ega va Inha kommunikatsiya texnologiya universiteti, undan tashqari Toshkent informatsion texnologiya universiteti va viloyatlardagi shu oliy o'quv yurtlarida ham hozir shunga katta e'tibor berilyapti va buni asosida tizim yaratildi. Ya'ni o'sha innovatsiya markazi, vazirligi. Innovatsiya vazirligi bu prezidentimiz tomonidan bu o'zi bir qandaydir qo'shimcha yana byurokratik tashkilot emas. Bu tashkilot shu butun nafaqat markazda ham mintaqalarda yangi innovatsiya asosida rivojlanish klaster sistemasi. Ana biz hozir shuni ham tahlil Kanadaning klaster tizimini tahlil qilib hisobot berdik uni ham. Qanday Kanadada shunga erishilyapti. Unda maxsus institutlar tashkil etilgan, maxsus agentliklar tashkil etilgan, shu har bir mintaqada klaster asosida innovatsion rivojlanish. Bu hozir klaster juda
Yani klasterdan büyük o'zgarishlar kutilmoqda. Mana aytganingizdek, innovatsiya vazirligidan ham umuman hozirgi qilinayotgan yangi vazirliklar vujudga kelishi mumkin degan xabarlarni eshityapmiz. Yana
transport vazirligi juda kerak, chunki bizda transport buni ham mustaqil qilib berganmiz. Bu muammolar transport sohasida ko'pincha
shunday. Mana shunday o'zgarishlar bo'lgani sari o'zgarishga umid ham shu darajada oshib boryapti.
Talab oshyapti, odamlar
sizdan ham ko'p narsa kutilyapti Shanxayga borganingizda.
Men o'zimda ham shuni aytib o'tmoqchimanki, O'zbekiston yangi tarixida mustaqillikka erishilgandan keyin birinchi O'zbekiston vakili shu bir katta obro'ga ega bo'lgan xalqaro tashkilotni bosh kotibi bo'lib tayinlandi. Bu albatta katta men uchun bir mas'uliyat birinchi. Men o'sha uchun bo'lgan bilimimni ega bo'lgan bilimimni va tajribamni albatta bu tashkilotni doirasida hamkorlikni rivojlantirish, o'zaro ishonch va o'zaro ko'p tomonlama manfaatli, o'zaro manfaatli hamkorlikni tushundi. Agarda biz raqamli iqtisodni olsak, Xitoy ancha oldinga ketgan. Indiya ham bu sohada yutuqlari bor. Endi bular biz bilan o'rtoqlashishi kerakmi? Bu birinchidan. Ikkinchidan turizm. Hozir prezidentimiz turizmga juda alohida e'tibor beryaptilar. Turizm o'tgan yili 120 millionta Xitoy turisti chet davlatlarga 240 milliard dollar xarajat qilgan. 2021 yilda 200 million Xitoy turisti 400 milliard shaxta davlatlarga 1.6 million turist bo'lgan Xitoydan. O'tgan yili bizda 25 mingta xitoylik turist bo'lgan. Bu yil ana qabul qilingan qarorlar asosida va elchixonamiz faoliyati asosida 40 mingdan ham oshyapti. Lekin baribir bu
oz.
Juda oz.
Aytganimdek, biz siz bilan bu muloqotni hech qachon to'xtata olmasak kerak bu ketishda. Chunki mavzular juda ham ko'p. Yana suhbatlashamiz kelajakda degan umiddaman. Va sizga Shanxayda bo'layotgandek muvaffaqiyat tilaymiz, bu institutga muvaffaqiyat tilaymiz. Va mana sizdan qolayotgan merosni bu institut har holda davom ettirib shakllantirishda.
Bizda institutda yosh yigitlar shujoatli bor, aqlli, bilimli. Men o'ylaymanki, bu institut oldinda ko'p katta-katta yutuqlarga ega bo'ladi.
Katta rahmat sizga suhbat uchun.
Rahmat. Rahmat. Eshitib turganlarga ham rahmat.